Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Після того, як 2 червня сплив термін повноваження Київради, опозиція перешкоджає проведенню її засідань. Керівництво КМДА намагається знайти спільну мову з представниками опозиції, поки безрезультатно вдається до проведення громадських слухань, зборів профспілок. Про те, чому Київській міській держадміністрації так важливо, щоб Київрада працювала, будемо говорити сьогодні з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим. Добрий день.
Добрий день.
То чому ж все-таки от проводити ці переговори? Вчора з'явилася інформація про те, що Попов вимагає від керівництва дитячих садочків, щоб писали слізні листи, отак пишуть деякі ЗМІ.
Ну, по-перше, навіщо нам потрібна робота міської ради? Я думаю, що не відкрию новину, коли скажу, що щомісяця приймаються дуже важливі рішення для міста, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. І вони стосуються абсолютно різних сфер життя. Це може бути і транспорт, це може бути соціальний захист, це може бути підготовка, наприклад, до опалювального сезону. Що стосується сесії, яка не відбулася, то там дуже важливим питанням, крім тих, що я назвав, було також питання це додаткового соціального захисту працівників бюджетної сфери. Адже ми планували дофінансувати, тобто виділити додатково 98 мільйонів гривень для того, щоб працівники там освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури, спорту, тобто бюджетники, могли отримати надалі так звані муніципальні надбавки. Їх розмір – це приблизно 20% від того окладу, який отримує працівник бюджетної сфери. Ну, якщо це сказати так в абсолютних величинах, то це від 240 до 360 гривень.
Добре, це суттєво. Але ж ви знали, що спливає термін повноважень Київради? Що заважало це зробити раніше?
Можна стверджувати як завгодно і коментувати як завгодно там політикам чи громадянам ситуацію, яка склалась. Але, на мою думку, саме правову, юридичну складову цього питання, безумовно, повинні давати ті, хто мають на це дійсно певні повноваження в нашій країні. Це і Конституційний суд, це і інші суди, які є, це Верховна Рада України. Тобто до компетенції яких належить це питання. Тому що, ну, наприклад, я, може, не всі знають, я скажу, що світова практика, яка існує в будь-якій країні, вона говорить, що будь-яка рада працює до того часу, і її повноваження легітимні, поки не обрана наступна і поки наступна не провела першу установчу сесію. Тобто не може бути, в принципі, розрив між повноваженнями в частині забезпечення життєдіяльності міста. І це дуже логічно, тому що, ну, наприклад, якщо взяти нашу ситуацію, входження в опалювальний сезон, ну, ми щомісяця коригуємо наш бюджет з точки зору закрити ті проблеми, які от дійсно є і на які треба реагувати. Тобто без такого процесу ми просто, я чесно кажу, не зможемо нормально працювати.
Я не працювала в Київській міській держадміністрації, не працювала в Київраді. Депутат Верховної Ради Володимир Бондаренко працював як там, так і там, і працює довгий час у Верховній Раді. От що сказав він з цього приводу?
При розгляді бюджетної програми соціально-економічного розвитку міста Києва завжди передбачалися кошти на заохочення лікарів та вчителів, тобто ту доплату, яка складала 20% до їх зарплати в зв'язку з високим рівнем київських цін. Завжди ці гроші передбачались на початку фінансового року. В цьому році чомусь вони були не передбачені. Останні засідання Київради, які проходили в термін до 28 травня, чомусь не розглянули це питання. І тільки тоді, коли ліміт легітимності Київської міської ради завершився, це питання випливає як домінуюче, як основне, як головне. Його, безумовно, треба розв'язувати, але чому не розв'язане воно було раніше?
От можна відповісти на це запитання?
Можна відповісти. Я нагадаю, що, на жаль, от не завжди були ці надбавки. От, на жаль. Тому що, наприклад, там 9-10 рік – це період, коли їх практично не було. Ми, починаючи з 11 року, почали їх поновлювати. І от в минулому році вийшли на нормальний, погоджений з профспілками, варіант їх фінансування, тобто біля 20%. Точно так така політика нами спільно реалізовується в цьому році. Але, як ви знаєте, на початку, вірніше, наприкінці минулого року, коли приймався державний бюджет, у нас не було того ресурсу, який дозволив би нам на рік прийняти таке рішення. Тому, коригуючи бюджет, ми і на початку першого кварталу додали значну суму для того, щоб збільшити видатки на заробітну плату, тобто на надбавки. І от якраз з результатами другого півріччя це робимо, щоб продовжити можливість їх виплати. Безумовно, що для нас дуже важливим, і ми це очікуємо, це розгляд на рівні державного бюджету, тобто Верховної Ради, державного бюджету, коригування і дофінансування, ну, до речі, ми за Київ, але інші регіони цього чекають, додаткових асигнувань, які дозволяють нам стабільно, нормально реалізовувати таку політику. Тому ми все-таки очікуємо від уряду і від Верховної Ради такі рішення. Але сьогодні ситуація така, що ми змушені самі коригувати свій бюджет, щоб все-таки свої зобов'язання перед лікарями, вчителями витримати. І тому такі рішення ми приймаємо на місцевому рівні.
Тобто, і в травні... це, можна сказати, що це якісь такі, ну, форс-мажорні рішення, зважаючи на те, що ви бачили недовиконання тоді і змушені
це,
були
це
терпіти до цього.
Це точно форс-мажорні ситуації, точно форс-мажорні. Це немає тут якогось підлогу, немає якихось там, ну, політики. Це
добре.
Абсолютно робоча ситуація.
Добре, зрозуміло. Тепер стосовно цих листів. Невже це, от, наскільки це правда, це громадська, ну, на сайті партії «Батьківщина» було опубліковано ці зразки листів, от, що директори садочків, навчальних закладів мають писати вам листи з уклінним проханням.
Ну, це точно не моя ініціатива. Я дійсно провожу консультації, ну, перш за все, з профспілковими організаціями, які представляють різні бюджетні напрямки. Але жодного разу не говорив про те, що треба організовувати якось там такі процеси. Я вважаю, що ті, хто хочуть висловитись, вони можуть висловитись, але робити це якоюсь системою, це неправильно, абсолютно.
Можливо, тоді це хтось робив з ваших підлеглих?
А для тих, хто хоче висловитись, у нас є пропозиція це провести громадські слухання, громадське обговорення з широким загалом, де ми відповіли як влада на ті питання, які нам поставлять. Якщо захоче там політична та чи інша сила, ну і безумовно, щоб люди це почули. Бо питання стосується саме їхнього соціального захисту.
Тобто ви не знаєте, що хтось з київської адміністрації видавав листи?
Ми таких вказівок не давали, тому я вважаю, що це якась ініціатива на місцях.
Як ви бачите, ну, громадські слухання – одна справа. Як ви будете намагатися дійти спільної мови з опозицією? У вас були переговори з представниками депутатів опозиційних сил, з опозиційних сил, це були депутати-кияни. От лідери політичних сил не хочуть зустрічатися. Як будете далі виходити з цього?
Значить, політичні сили на сьогоднішній день поки що, на жаль, займають позицію, що вони будуть протидіяти роботі міської ради, тобто не давати їй працювати, поки не буде наступна міська рада. Який результат може бути такої політики? От, ну, наприклад, умовно кажучи, там перше засідання в вересні і рішення про вибори в Києві прийнято. Легітимність, тобто депутати, які будуть обрані нові, приступлять до роботи в середині грудня. Ну, приблизно так, якщо розрахувати всю бюрократію. І таким чином, виходить, що з вересня до грудня ми не приймаємо відповідних рішень, ми не забезпечуємо нормальну роботу міста. Я вам просто абсолютно, як голова виконавчої влади, да, говорю, що ми дійдемо до колапсу. Це просто абсурд, так не можна робити. У нас зупиниться транспорт, бо ми постійно коригуємо наші можливості щодо його утримання. Ми не зможемо робити соціальні виплати, ми не зможемо підготуватись до опалювального сезону. Ну, це ненормальний
процес, здається,
так не може
бути. Мені здається, що якщо рішення про проведення виборів буде ухвалене, то Київраду розблокують.
Ну, ви ж розумієте,
я можу помилятися, але мені
ви здається. Ж розумієте, що це рішення не приймається в стінах Київської міської ради чи адміністрації. Це не наша компетенція.
Але воно ухвалюється рішенням Верховної Ради, значна частина з якою є вашими однопартійцями, логічно?
Воно приймається Верховною Радою, безумовно. Ну так нехай воно там
і блокується, і блокується саме членами партії.
Ви колись чули від мене якісь політичні там заяви, там політичну активність? Я 3 роки працюю виключно, от як людина, яка повинна співпрацювати з усіма політичними силами, забезпечувати ще розвиток міста. От колись ви чули від мене якісь політичні гасла? Коли була проблема і питання там, що у Києва забрали певну суму коштів, я уряду чесно казав, що ну це ж неправильно уряд так робити, це ж неправильно Міністерство фінансів так робити. Коли сьогодні неправильно роблять деякі політичні сили, я їм кажу, це неправильно так робити. Тому моя позиція в цьому плані абсолютно конструктивна. Я готовий будь-з ким спілкуватись, дискутувати і відстоювати
добре,
інтереси Києва.
Добре, одним реченням, як ви бачите розв'язання ситуації?
Ну, все одно треба домовлятись. Це перше, і по-друге, все-таки, я думаю, що самі люди повинні підключитись до того, щоб ми дійшли конструктиву з тими політичними силами, які заважають це робити. Я маю на увазі ті люди, які сьогодні очікують цих надбавок.
Бачите собі якісь мітинги чи щось?
Ну, є цивілізовані способи вирішення цього питання, про які я вже згадував, і ви говорили, це відкритий діалог. Тобто, от збираються ті, кого це стосується, приходять політики, приходить виконавча влада, іде процес, і знаходиться якийсь конструктив.
Я про мітинги не дарма запитала. Тут в мережі Фейсбук нам пишуть листи. Євген запитує, чому КМДА послідовно і методично забороняє або обмежує в часі і методах опозиційні акції протесту. Таке враження, що Майдан проти наметів заворожений, а на периферії можна ставити що завгодно. Тижнями не помітить міліція в розгоні всіх мітингів міліція в розгоні всіх мітингів посилається на рішення судів за поданням КМДА або на те, що КМДА не погодило протест. Хто тисне на КМДА?
Ну, тут треба конкретно говорити про конкретні якісь заборони, тому що, от як на мою думку, це моя позиція. Я не можу сказати, що всі її притримуються, чи згодні будуть зі мною. Але моя позиція. Наше серце – це Майдан Незалежності, да? Це територія, де ми повинні об'єднувати людей. Я б, на мою думку, в принципі, виключав там будь-які, неважливо які, але будь-які політичні акції, які нас роз'єднують. Це як, знаєте, в церкву приходиш, там і алтарь, там, де намолено, знаєте, де всіх от, духовність об'єднує. Точно так і тут. Але законом це не можна заборонити. Тут треба, скажімо так, певна відповідальність, розуміння цього процесу. Але коли в центрі міста хто захотів, поставив, наприклад, там палатку, завтра, може, шашлик почне робити. Ну, так не можна, знаєте. Ми дійдемо до того, що до нас будуть приїжджати туристи, ставити палатки в центрі, відпочивати, ми нічого не будемо реагувати. Це ненормальна ситуація.
Зрозуміли вашу позицію. Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В соціальних мережах ставлять дуже багато запитань. Ми будемо потроху їх ставити. Так само в ефірі зараз можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що є вже запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Здравствуйте, уважаемая, и здравствуйте, Александр Павлович.
Доброго дня.
Я хотел спросить вас, то есть известно, что не смогли уплатить всем людям, державным работникам, все деньги, да? А где бы вы могли взять уже на доплату денег? Это один вопрос. И второй вопрос. Вы считаете, если новая Рада придет, да? Что они, все 120-130 человек поменяются, что они будут знать, как делать? Наверняка их останется 70-75% и будут они работать как следует. От,
я хотіла б у вас уточнити. Ви говорите про недоплати, тобто що недоплачено і так, чи що?
Конечно.
А кому ви могли б конкретно?
Вчорашній Галущенко що сказав? Що 7% 40 не доплатили ще людям.
У нас, я зрозумів ваше питання, у нас немає на сьогоднішній день заборгованості перед працівниками бюджетної сфери. І йдеться про те, що ми саме в серпні не зможемо виплатити оці надбавки 20% працівникам бюджетної сфери, як муніципальна програма. Тобто про це йдеться. Але ну, все-таки я вважаю, що ми повинні все зробити для того, щоб у нас було таке рішення, і ми не порушили ту систему, яка є. От про це йде зараз, скажімо так, принципова дискусія.
Стосовно другого запитання. Немає відповіді. Ще запитання є від слухачів. Поки немає. Запитання від з мережі Фейсбук. Проїзд, Григорій Спектор запитує, проїзд в маршрутці номер 48 метро Лівобережна, готель Славутич. Подорожча в на третину, з 1.5 до 2 гривень. Паливо дешевше, маршрут довшим не став. І тут дуже багато запитань про порушення правил перевезень в маршрутках, корупцію та небажання. А що це? Це корупція чи небажання та невміння працювати чиновників з транспортного цеху Київської міської держадміністрації? Міська держадміністрація постійно скаржиться на те, що не вистачає коштів, але більшість маршрутників це перебувають на єдиному мінімальному податку.
Ну, треба просто розуміти, що місто не всі ж маршрути обслуговує своїм комунальним транспортом. Ми маємо тільки частину ринку, вона значна, але велику кількість перевезень роблять саме приватні підприємства. І для того, щоб у нас була реалізовувалась в Києві ну, правильна політика, в тому числі і тарифна політика, ми зараз оголошуємо, до речі, його давно вже не було в Києві, відкритий конкурс, де ми на конкурсі виберемо ті компанії, які будуть працювати, реалізуючи програму перевезень з урахуванням нормальних якісних послуг в частині там забезпечення правильно технічного стану тих авто, які приймають участь в цьому, реалізують певну там політику бюджетну, ну щодо вартості квитка і таке інше. Це йдеться не про муніципальний транспорт. Ми не піднімали тарифи на перевезення. Це йдеться перш за все до, ну, до комерційних підприємств.
В такому випадку чи плануєте ви якось вирішити питання не з муніципальним транспортом, а з іншим, з приватним транспортом?
Так я ж оце кажу, що проведення конкурсу, він дає можливість нам під певні умови, які потрібні зараз для Києва, для киян, да, підібрати, ну, вибрати тих перевезників, які можуть виконати ці умови. Таким чином системно працювати з ними. От моя думка, що ми повинні вже сьогодні сказати можливим партнерам, які хочуть працювати на ринку перевезень в Києві, що дивіться, у нас такі плани. Там через 5 років ми працюємо виключно з автотранспортом, який там має технічні характеристики, двигун там Євро 5, наприклад, є рівня якості, або в принципі електродвигун стоїть, тобто, щоб ми екологічні вимоги одночасно вирішували. Плюс це повинен бути, безумовно, новий транспорт для того, щоб естетично все це було комфортно, з кондиціонерами і таке інше. Якщо ми заявимо про такі перспективи і дамо можливість стабільно працювати перевізникам, вони, безумовно, будуть до цього прагнути. Тому наша політика, вона повинна формуватись, в тому числі при проведенні таких тендерів, щоб визначати тих, хто готовий до сприйняття цієї
політики. Маємо ще запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня.
Партії, точніше фракції, які підтримують партію регіонів у Київраді, приймали бюджет. Тепер ви і вони заявляють, що не вистачає грошей для оплати праці бюджетників. Скажіть, будь ласка, як же ви затверджували бюджет, про що ви думали? І ще одне питання. Ви збираєтесь підвищити проїзди в метро, заявляючи, що начебто воно збиткове. Це неправда. Метро щороку приносить більше 120 мільйонів гривень прибутку. Ну, все добре.
Ну, на жаль, я не знаю, як звуть нашого колегу, який з нами спілкується. Да. Просто у нього абсолютно необ'єктивна інформація, що по першому, що по другому питанню. Що стосується другого питання, ми маємо по минулому року 120 мільйонів збитків, не прибутку, а збитки. А на цей рік це приблизно 300 мільйонів збитків. Але незважаючи на це, ми сьогодні не ставимо питання, що завтра ми піднімаємо там ціни на метро. Колись вони точно піднімуться. Колись. Для того, щоб ми підійшли до цього питання і обговорили з киянами його, ми сьогодні сучасні підходи до впровадження нових технологій отримання проплати за квиток вводимо, електронні системи, які дозволять нам в цілому на громадському транспорті сказати, що ми забезпечимо 100% сплату, у нас не буде так званих зайців, які там проїжджають, да, безкоштовно і таке інше. Тобто ми зараз готуємося для того, щоб цей механізм запропонувати.
Що стосується бюджету? Скільки коштувати нам проїзд в метро? 4 гривні?
Сьогодні економічно обґрунтований 3,5. І все ж таки я хочу сказати, що ми поки що не ставимо питання про те, щоб люди стільки платили. Це вже наші
скільки
моменти.
Скільки дотягнете до виборів?
Ну, скільки зможемо, будемо тягнути. Покаже ситуація. Ми ж це робимо чому? Це ж не тому, що там вибори чи не вибори. Ми ж не піднімаємо ціну вже дуже давно, розуміючи, що в соціальному плані таким чином ми підтримуємо киян. І якщо ми будемо піднімати, то ми безумовно захистимо киян, і, безумовно, проїзд для інших людей, які приїжджають, буде дорожчим. Тобто ми такі механізми зараз розробляємо і будемо пропонувати, до речі, як вони є в інших так, столицях Європи.
У нас зовсім мало часу залишається, дуже багато запитань.
Ну, про бюджет було.
Тобто, так, про бюджет.
Я думаю, кожен киян знає, як складно ми приймали бюджет цього року, наскільки він був дефіцитний. І ну, тут вина, скажімо так, не місцевих адміністрацій, ну, так склало, що бюджет проголосований був без консультацій, в тому числі з Києвом, з міською адміністрацією. І ми це відверто, конкретно говорили і говоримо сьогодні. Тому і пропонуємо переглянути його на користь Києва. Тобто ми в таких умовах сьогодні знаходимося і приходиться тримати руку,
зараз недовиконання столичного бюджету, от, за словами депутата Андрієвського, понад 2 мільярди, так?
Ну, не два, менше, але важливо те, що називається є доходи, а є видатки. От по видаткам ми сьогодні маємо ситуацію, яка говорить, що ми поки що йдемо стабільно з бюджетом цього року. Але безумовно, що проблемні питання є.
Повертаючись до метро, ми в цій студії якось говорили з вами про Wi-Fi у метро. Хороша послуга. Ви сказали, що очікується Wi-Fi у метро, але днями ваш заступник, пан Костюк, сказав, що ця послуга буде у метро платною. Чому?
Ну, вона буде безплатною, ми в цьому напрямку рухаємося. У нас проводяться, якраз зараз проводяться тендери, і у нас буде визначені переможці, які заявлять про свої позиції, але от наскільки я сьогодні можу стверджувати, я кажу, що ми стараємось так, щоб він був безплатний, адже це послуга, яка буде ну, широкомасштабно використовуватись, і нам хотілося б захистити тут киян.
Хто, от запитання таке, хто поніс відповідальність за каштани, за ту аферу з каштанами, які мали бути рожевими, відомого дуже сорту, а вийшли білими і куплені там за 1 євро, чи як там, верніше, куплені за великі гроші?
Тема не закрита. Ми, до речі, не заплатили ще кошти за ці каштани, у нас було авансування тільки 50%, тому, що стосується бюджету, це я думаю, ми відстоюємо свої позиції. Не поставлена крапка чому? Тому що, по-перше, правоохоронні органи, як ви знаєте, займаються питанням розслідування. Якщо там будуть порушення з боку комунальних підприємств, то ті люди, хто в цьому винен, підуть туди, куди їм потрібно піти. А що стосується все-таки реалізації нашої програми, то я переконаний, що восени ми можемо все-таки висадити ті каштани, які ми хотіли посадити.
Ще інформація про те, що комунальне об'єднання «Київзеленбуд» за допомогою фоторедактора оздоблює столицю квітами. Там на мережі Фейсбук з'явилася інформація про те, що ці 3000 хризантем з'являться, і нібито все це з допомогою фотошопу.
Ну, давайте разом з кореспондентом проїдемось, бо я періодично об'їжджаю місто, там, і вихідні дні, і в будні дні. Ну, наприклад, от сьогодні зранку там був на привокзальній площі, де встановлюється велика кількість квітів. Тобто,
словом, про фотошоп ви не знаєте, можемо їхати дивитися.
Абсолютно вірно.
Побачимо, як це буде, будемо перевіряти. Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні був голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.